Hvenær eru þið fættar?
Ég?
Já.
Ég fætt 1889. Ég 79 voru.
Já. Og hvar?
Bakka í landi.
Bakka, já. Og hvers son var Guðmundur hvers son?
Fæðir minn var Guðmundur Dýrisson og frá Hólmi í Landeyjum og það var að segjast eins og að bróðir hans var Þórður Dýrisson mormóna biskup sem að mér finnst nú að halda og Laxness fari hálf illa með reyndar verðum við að taka með í reikningin þarna partísa hreymt ekki sögulegt en hann lætur koma fram við hérna hann, það Þjóðrekur biskup, það náttúrulega Þórður Dýrisson að hann lætur koma fram við hann það sem í raunverulega kom fram við Eirík á Brúnu
já.
Því að Þórður hérna Þórður Dýrisson það sagði Einar í Garðsöka mér að hann hefði ekki orðið fyrir neinu hnjaski hann hefði ekki gert mikið að því að klína trúsinu upp á aðra sem þau voru nú skildur að gera því þeir voru skildur eftir 2 ára að fara til Íslands og búða trú en og það svo hann hefði ekki og svo þar hefði ekki hefði hann verið semilega efnaður og þess vegna hefði hann aldrei mætt neinu hnjaski og því segi það sko að Halldór fyrir illa með hann, hann lætur hann verða fyrir allir því hnjasti sem er ykkur gamla brúnum varð fyrir til dæmis eins og það vera bundið með staur og reikin með höndum frá kirkjun og svo leiðir en það var Þórður Dýrisson aldrei fyrir og hann og mér skilist að hann hefi mér hef verið sagt að hann hefi verið fyrstur til þess af landnemum að kaupa nautgripi áður eða lagði út á sléttuna miklu til þess að hafa til matar því þið slátruð því eftir hendinni. Þegar hann var forsjál. Hann giftist í út átti, hann fór með konu sín og átti 2 í viðbót. Hann hafði að sitja ykkur í húsi. Svo kom nú hérna bandaríkjastjórn í veg fyrir það. En þetta var bara gert á praktiskum ástæðum hjá hérna mormonunum því þeir voru bara fjölga, þeir þetta fjölga. Já. Það var bara fræktist þeim og svo alveg saman þegar þið voru nógu margi þá var þið ekkit áfram fjölkvæm ekki meira en það svo sem aðri eru sem eru kannski ekkit betri þó þið hefur ekki fjölkvæm á stefnarskásinni Já, hann var föðbróður minn
Já, en móður þín?
Móður mín, hún hér Kristín Jónsdóttir og hún var ættir frá Bakka í Landeyjum og í annur ætt hennar er svo kallur Múlakotsætt hennar fyrir austan en hinn var austan úr Skaftafellssýslum hún var móðir hennar var systir Guðrúnar í Hrífunesi og hún var móðir Jóns í Hemru og Séra Bjarn á Mýrum og fleira gotts fólks og margt af þessu börn hennar fóru og meira sig hún sjálf fóru til úta og það gerðust mormónar þar en hún fór þangað til lækninga því hún hafði tekið krabbamein í brjóst og sonur hennar fór með hana út til þess að fá það lækningu því að eitt af börnunum var búið að vera í úta og hafði komið upp til að predika og fór með móður sín út gerði ráð fyrir hún fengi frekar lækningu þar en hún dóðar og sonurinn sem fór með henni hann ílendist giftist þar og svo 2 dætur sem fóru með hún fór út með 2 dætur sínum 2 dætur sínum svo fór sonurinn að leita þessu og þá gerðist hann mormóni og giftist þar svo þetta settist alltaf að og út af þessu fólki er komið mentafólk að djúta
Já,
það kom hérna núna í fyrir 2 árum kom hágáfu kona frá úta sem að var út af þessu fólki komin og Halldór Laxness hann heimsótt þetta fólk þegar hann var í úta hann sagði þetta væri mentafólk en þetta föðurfólk mitt að það væru verkamenn og svona dugnaða fólk og allt að tafna og Karl föðurbróður minn hann hefði Þórður Dýrisson þá var mér nú mormónaprestur og biskup Þá lagði hann þá atvinnu fyrir sig þegar hann kom til Lúta að steypa múrsteina. Og hann sagði, Halldór sagði, það var strókið utaf sem húsin sem var byggð múrstein eftir kallinn.